Qalam birdan gaparamiz. Xabaringiz bor, Davlat soliq qo'mitasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevni soliq organi xodimlari haqidagi mulohazalari uchun sudga berib, undan yirik miqdorda ma'naviy zarar undirishga bo'lgan harakati jamoatchilik tomonidan juda ham keskin norozilikka uchradi. Ammo keyinroq bu masala tomonlarning kelishuvi bilan suvsiz hal etildi. Kecha 24 may kuni Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qudbiyev Toshkent 5 tashabbus harakati festivalida ishtirok etib, yoshlar bilan muloqot qildi. Tadbirdagi ishtirokidan keyin Qudbiyev Qalampir.uz muxbiri Feruza Najmiddinova bilan suhbatlashib, xalqning soliqchilarga ishonchsiz munosabati, ularning o'z raisi tomonidan haqoratga uchraganda tegishli idoralarga murojaat qilmaganining sababi haqida fikrlarini bildirdi.
Aynan soliq organlari xodimlarini kuch ishlatganini tarqalgandan so'ng juda ham katta noroziliklar bo'ldi va umuman shu kungacha ham soliqchilarga u qadar xalq ishonmaydi. Buni sababi nima deb o'ylaysiz va qayerda xato qilyapsizlar?
Yo, endi o'ylaymanki, biz juda ko'p joyda hali xato qilyapmiz. Juda katta kamchiliklarimiz bor.
Qanday kamchilik kelishini
ochiq. Albatta. Yo'q, qanday kamchilik? Albatta, biz ayrim holatlarda birinchi eng katta kamchiligimiz biz o'zimizni haligacha kuch ishlatar idora deb hisoblaydi-da ayrim odamlar. Lekin bu noto'g'ri. Biz kuch ishlatar idora emas. Biz xizmat ko'rsatuvchi idora. Biz bekorga aytilmaymiz. Davlat soliq xizmatidir. Ya'ni biz soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatishimiz kerak. Bu birinchidan. Eng katta xatolardan bittasi haligacha ichimizda biz o'zimizni dunyoqarashimizni mana shu nuqtai nazardan o'zgartira olmayotganligimiz. Bu ustida ishlashimiz kerak. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi katta kamchiligimiz mana shu bizni ma'lumotlar bazalarimiz albatta hali oxirgacha mukammal bo'lib boshqarish uchun mana bu big datalarni qilish uchun hali ma'lumotlar bazalarimiz unaqa mukammal emas. Shunda agarki qanchalik biz bu darajaga erishyapmiz endi har bir jarayonni avtomatlashtirishga, o'sha soliq to'lash jarayonlarini avtomatlashtirishga. Shunda bu ijobiy o'zgarish bo'laveradi va buni o'ylaymanki, hamma mana oymoy sezishni boshlaydi.
Soliq organlari xodimlari majburiy ularni mol-mulklari deklaratsiya qilinish haqida gap borayotgandi va bu hozir qaysi jarayonda ketyapti? Bundan tashqari turli vazirlik va tashkilot xodimlari, qolaversa vazirlar ham deklaratsiya jarayonlarini qachon o'tkaziladi ularning mol-mulklari?
Endi singlim, birinchi navbatda men boshqa vazirlar to'g'risida javob bera olmayman. Bu noto'g'ri bo'ladi. Lekin davlat soliq xizmati organlari xodimlari mana shu tashabbus bilan chiqdi va biz buni albatta uddalaymiz va bugun mana shu qaror loyihasi Adliya vazirligidan huquqiy ekspertizadan o'tib, mana bugun Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Xudo xolasa harakat qilamiz, tez kunlarda chiqarib biz endi dastlabki loyihamizda shu 1-avgustdan boshlab umuman 21-yilda biz 20-yildagi o'zimizning daromadimiz va mulklarimiz to'g'risida xalqqa oshkora axborot berishga harakat qilyapmiz.
Tayyor bo'lasizlarmi?
Tayyor, biz tayyormiz. Tayyor. Bizga mana shu tartibni kiritish kerak, majburiy degan tushunchasi bor, chunki hozircha bu narsa majburiy emas-da. Bu yerda juda ko'p savollar bor. Ya'ni faqat davlat soliq xizmati organlari xodimlarimi yoki ularning qarindoshlari hammi yoki qarindoshlari deganda kim kiradi qarindoshlariga? Bu juda ko'p ochiq savollar bor-da. Shuning uchun mana shu biz namuna bo'lib, mayli soliq organlari xodimlarini boshlab berdik. Keyin hali uni takomillashtirib boraveramiz.
Tushunarli. Keyingi savolim sizni biroz ranjitishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Sizni har doim ham topib bo'lmaydi. Har doim ham bunaqa bemalol intervyu olish imkoni bo'lmaydi va shu fursatdan foydalanib shu savol bilan murojaat qilmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'lgan Kusherbayev mavzusi. Kusherbayevni fikr mulohazalari soliq organi xodimlarini biroz ranjitdi va ular yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilishdi. Ming bor uzr avvalambor. Albatta sizni ham xodimlaringizga nisbatan qilgan qo'polligingiz ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandi va shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Ular o'z raisini deylik o'sha qo'pol muomalasini to'g'ri qabul qilib deputatni aytgan gaplarini, fikr mulohazalarini yuraklariga yaqin olganlarga qanday munosabatdasiz?
Ismingiz nima sizning?
Feruza.
Feruzaxon. Birinchidan bilasizmi, siz menga eng men o'zi kutib yurdim. Men o'yladim bugun batta ichkarida bu savol bo'ladi.
Aynan shu savolni bermoqchi edim. Jurnalistlarga emas, yoshlarga imkoniyat beraylik deganingiz uchun
juda to'g'ri qildingiz. Yoshlar ichida bu gapni ko'tarmaganligingiz madimcha to'g'ri va sizga bunga tashakkur. Bilasizmi, men o'sha vaziyat o'sha nima sodir bo'lgandan keyin juda katta uyatda bu. Eng katta uyat bilasizmi kimning oldida? Bu farzandlarning oldida-da. ular ham eshitdi-da bu narsani. U o'g'lim bor, qizim bor. Ular mayli kichkinasi kichkina hali, lekin ular ham eshitdi-da, ota-onam eshitdi. Onamlar eshitdi. Bu juda ham endi xunuk. Nima unga kechirim so'rashim kerak-da ularga oldin. Lekin o'shanda biz o'sha xodimdan bilasizmi, katta farqi shuki, u nimada. Shu narsalar chiqib ketgandan keyin va u chiqib ketguncha bo'lgan nima? Shunday bo'ldiki, men o'zim nafaqat shaxsan qabul qilib, balki o'zim pastga tushib, ko'pchilikni ichida zum ulab, butun soliq organlari zumlab. Men o'sha xodimdan kechirim so'raganman. Ya'ni asosiy farq shu bo'lsa kerak. Bu yerda Rasul Kusherbayev bilan bo'lgan voqea bilan men uncha men ham bo'lgandan keyin bilibman. Ha, profsoyuzimiz shu qarorga qabul qilishibdi. Endi menimcha bu savolni ko'proq profsoyuzga, o'sha kasaba uyushmamizga bersangiz to'g'riroq bo'ladi. Birinchi holat bo'yicha albatta, lekin o'ylaymanki, o'z vaqtida yana bir marta o'sha tasdig'i nima? Mana jamiyatimiz ochiq bo'lganligi, fuqarolik jamiyati kuchli bo'lsa agar, ana davlat xizmatchilarini ham o'ziga yarasha tarbiyalab turadi. Mana shu mani yaqqol o'zimni misolimda shuki, ya'ni o'zim o'zimni tarbiyalab, qanchalik bu uyatli holat ekanligini bilib, albatta o'sha xodimdan men kechirim so'raganman. Buni mana hozir katta nima davrada ham aytsa bo'ladi. O'shanda ham aytganmiz bu narsani. Va mana shu mani qandaydir balkim qutqarib qoldi suddan deb o'ylaymanda. Boshqa bir omil ko'rmayapman.
Ana shu ovoz tarqab ketgandan keyin sizning xonangizga xodimlaringiz telefon bilan, diktofon bilan kira olishyaptimi yoki taqiqlaganmisiz?
Mana kadrlar bo'limini boshlig'i. Mana press-slujbani nimasi? Mana yordamchi, mana press-slujbani rahbari. Ular hammasi telefon bilan kiradi. Albatta, lekin davlat xizmati organlariga albatta bu davlat soliq siri bilan bog'liq katta ma'lumotlar bor. Albatta, biz buni kompleks auditdan o'tkazyapmiz va kompleks sertifikatsiyadan o'tkazyapmiz. Mana shu sertifikatsiyaga tayyorgarlik jarayonida davlat xizmati organlariga ham o'sha aynan soliq siri bo'lgan joylarda biz albatta o'sha maxfiyligini va o'sha tashqariga shaxsiy ma'lumotlar chiqib ketmasligini ta'minlashimiz kerak bo'ladi.
Rahmat ma'lumotlar uchun. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling.
Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.